käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all Jumala koda ja taeva värav. Tekst, mis pärit siis esimese Moosese raamatust ja 28. peatükist. Ja seal räägitakse siis sellest loost, kus Jaakob kodust ära tuli ja täiesti üksi pidi siis ühes võõras kohas ööd veetma. Tekst, mida isegi lastele seletatakse, sest selles tekstis on siis Jaakobi unenäos see redel, kus inglid astuvad üles alla ja mis siis Jaakobile sellel hetkel pidi sümboliseerima ühendust maa ja taeva vahel. Ja meiegi täna, mina, hea Lobjakas ja minuga koos Jaana Rosin, mõtlesime siis rääkida Jumala kohal olekust. Jumala kohal olekust ka võibolla kõige ootamatumates olukordades ja sellest, et vahet vahel meil on vaja ka neid selliseid ilmselgeid märguandeid sellest, et Jumal on kohal.
Täna siia tulles oli mu selline väikene argine kogemus, mis pani mind mõtlema laiemalt vaimulike asjade peale ka. Ma ootasin bussi ja hakkasin oma kotist otsima oma seda sõidukaarti, mis on ühest kindlast taskus. Et seda oleks hea sealt kätte saada, kuna mul on suur kott. Ja pissin käe sisse ja vaatasin, et kaarti pole. Ja siis esimene moment tekib see paanikat, kus see on. Ja järgmine moment on see, et ma mõtlen loogiliselt, et ma kasutsin seda viimati eile, kui ma läksin kirikusse. Ja mul on kaasas see sama kott, millega ma läksin kirikusse. Ja mul on seljas see sama jakk, millega ma läksin kirikusse. Järelikult, kui seda ei ole mul kotis, siis ta on kas mu jakki taskutes. Kontrollisin oma jakkitaskud, seal ei olnud ja siis ma järeldasin, et see peab olema ikkagi kotis, ta ei saa kuskil maal olla. Ja siis ma panin oma käe uuesti kotti sinna samasse taskusse ja see kaart tegelikult oli seal. Ma lihtsalt esimesel hetkel ei leidnud seda kohe. Aga vaimulik mõte tuli mul sellega seoses just see pärast, et ma mõtlesin, et mõnikord on meie see vaimulik elu täpselt samamoodi, et meiega juhtub mingi asi, mingi ootamatu asi. Ja me nii öelda paneme oma käe sinna, kus me eeldame, et peaks üks teine käsi olema ja meile tundub, et ei ole. Ehk siis meile tundub, et nii, ma olen oma pead. Ja tegelikult on need olukorrad need, kus me ei tohi oma emotsiooniga kaasa minna ja paanikasse sattuda, vaid me peame täiesti rahulikult täiesti tuima mõnikord ja täiesti teadlikult võtma appi oma mõistuse ja ütlema, et Jumal on lubanud olla kogu aeg minu kõrval, ta ei jäta mind maha. Mis iganes ka juhtuks, järelikult on minu kõrval, ka siis, kui mulle hetkel tundub, et ma olen oma pead.
Mina mõtlesin just ühe piibliteksti peale ka, kus on öeldud, et Jumal on kergesti leitav. Sageli me räägime Jumala otsimisest ja ka sellest, et me ei leia. Ma usun, et küll mitte kristlased ei ütle, et nad ei leia, aga inimesed, kes on alles teel selle Jumala suhte poole ja siis neile tundubki, et Jumal on kuskil ära ja kuidas temaga kontakti saada. Kui piibel ütleb, et ta on kergesti leitav, siis mina mõtlesin välja, et ta on kahel põhjusel kergesti leitav. Üks põhjus on selles, et ta otsib meid. Ja kui ta otsib meid, siis meil on teda kergem leida, sest tema ka otsib. Aga teine põhjus on ju see, et ta on igal juhul kohal. Ja selles mõttes jälle, kui me tuleme selle Jaakobi loo juurde, see oli just selline seis, kus ta ei oleks võinud eeldada, et Jumal on kohal sellepärast, et ta teadis küll, et südametunnistus on must, ta oli eelnevalt, mitte küll vahetult enne seda, petnud oma isa käest välja õnnistuse, mis õiguse poolest oleks pidanud kuuluma tema vennale, kuigi ta teadis, et Jumal justkui on talle seda lubanud juba tema sündimise hetkel, aga ikkagi ta tegi tegelikult julma valet. Ja nüüd ta süda oli rahutu ja ma usun, et ka meie siis, kui meie süda on rahutu, siis kipume mõtlema, et äkki Jumal on mind maha jätnud. Ja minul tuleb siit meelde Heebrea kirja 13 peatükk ja salm 5, kus on öeldud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ja see on Jumala tõotus ja me võime igaüks panna sinna sõrme ja teada, et ükskõik mida meie teeme, Jumal ei jäta meid maha. Kui keegi kedagi maha jätab, siis meie oleme need, kes keerame Jumalale selja, aga tema ei hülga ja tema ei jäta maha. Aga Jaakob oli nüüd sellises seisus, kus ta mõtles, et ongi pahasti. ma olen siin nüüd üksi, pime on, võõras koht on, ma olen teel onu juurde, kus ma enne ei ole käinud, kõik on täiesti võõras, südame rahu puudub ja nüüd ta heidab magama ja tal ei ole pea alga muud, panna kui kivi ja kujutage ette siis seal üksikus kohast, küll tähistaev all, aga väljas seal kivi peal magamine, see ei ole eriti mugav ka ja ma arvan, et hullem häda oli see hingeseisund. See kodust ära minemise tunne ja see jumalast lahusoleku tunne.
Ja see teadmine, et sa tegelikult oled vennaga kriius, et vend on su peale pahane.
Kõik see põhjustas sellise tunde, et ma olengi üksi ja ma olengi armetu ja mul ongi paha olla ja kõik on mõtetu ka. Ja ma usun, et me inimestena oleme ka samamoodi ikka tunnud vahest, kui tunned, et ise vussid midagi ka ära veel. Ja võibolla mingid olukorrad on ka sellised, mis räägivad selle poolt, et ongi asi pahasti, võibolla siis on tervis ka paha ja piibel ju tegelikult räägib ka seda, et rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. See meie vaimne surutis mõjutab meie füüsilist tervist ka ja igatahes me oleme armetusseisus ja kui suur lohutus on siis lugeda ka meil kõigil Jumala sõnas seda, et kui ta nüüd magama heitis, siis ta näeb unes, kuidas maa peal seisab redel, mille ots ulatub taevasse ja enn näe Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Jehova seisis tema ees ning ütles, mina olen Jehova su isa Abrahami Jumal ja isaki Jumal. Maa, mille sa magad, ma annan sulle ja su soole. Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku põhja ja lõuna poole ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja nüüd 15. salm ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed ning toon sind sellele pinnale tagasi, sest ma ei jäta sind maha, kuni ma olen teinud, mis ma sulle olen ütelnud. Ja see oli Jumala tõotus, mis mitte kuidagi ei põhinenud ühelegi teole, mida Jaakob oleks teinud. Jumal oli seal ja sellepärast pani Jaakob selle kohale nimeks Peetel, mis tähendabki Jumala koda ja ta ütlebki siin niimoodi, et see pole midagi muud kui Jumala koda ja taeva värav. Ta saigi aru, et Jumal on seal, kus tema on, seal on Jumala koda ja kui on inimesi, kes Jumala kotta sellesse kirikuhoonesse minna ei saa, siis me võime kõik ka teada, et Jumala koda on seal, kus üks inimene Jumala pole hüüab, Jumal on tema kõrval seal, kus kohas tema on ja see ongi Jumala koda ja taeva värav, see tähendab, et sealt läheb värav ka taevasse. Inimene ei pea selleks kuhugi minema. Loomulik on, et me läheme kirikusse, kui me saame minna, sest see on juba selleks, et sa saad teisi kinnitada ja teiste käest kinnitust, aga just, et ei ole ühtegi olukorda ja ei ole ühtegi kohta, kus Jumal oleks meid hüljanud.
Mina lihtsalt mõtlesin selle Jaakobi loo peale ka, et ta oli ikkagi õppinud Jumalat tundma nii palju, et ta läks oma kodust ära, eks ju. Ta oli pare jama kokku keeranud sisuliselt, aga ta ikkagi tunneb Jumalat ja ta ei karda ka pärast seda unega Jumalaga rääkida või Jumalat vastu võtta sellena. Ja me teame, et see tema edasine elu oli ka selline sinka vonka, nagu ta oli, eks ju. Ta oli ikka seda sorti mees, kes püüdis ikka palju oma käega ise ära teha selleks, et kõik hästi läheks. Aga ta ei jäta Jumalat. Mida ma nagu tahan öelda on see, et me tuleme ka erinevatest kohtadest, aga kui meil on vähegi meeles, kui meile näiteks on lapsepõlves räägitud Jumalast või me oleme kuskil kuulnud, et hoiame sellest kinni sellest teadmisest. Mina ei julgusta kedagi käima kurjadel teedel ja ekslema ja Jumalast eemale minema. Ma tahan rõhutada seda, et kui meiega ka juhtub igasuguseid asju meie enda tegude tõttu, see ei tähenda, et me ei või Jumala poole hüüda ja see ei tähenda, et me ei saa Jumalalt paluda armu ja andestust ja ka enda uueks loomist, et me saaksime elada teistmoodi. Isegi kui me oleme teinud igasuguseid pahasid asju, milline suur õnnistus on see, kui inimesel ongi mingi teadmine ikkagi Jumalast olemas. Et ikkagi paluge ja palvetage, et ükskõik kui halvasti te ennast ka ei tunne, sõltumata sellest, mis te olete teinud. Ainult Jumal saab teid aidata ja ainult Jumal saab ka teie südamele anda rahu ja saab ka teid puhastada kõigest sellest, mis meie südam vaevab. Ärge kartke Jumala poole hüüda, sest et ega meil ei tule seda rahu ega head tunnet kuskilt mujalt kui ainult sealt tema juurest. Minule meeldib Rooma kirja koht, Rooma 10, kus Paulus ütleb niimoodi, et õigus, mis tuleb usust, ütleb nõnda, ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see on Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see on Kristus surnust üles tooma, vaid mis ta ütleb? Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames, see on usu sõna, mida me kuulutame. Ehk tegelikult minu jaoks räägib see kirjakoht ka seda, et meil ei ole vaja Kristust otsida ei taevast ega maalt, vaid ta on meie kõrval. Et meil tuleb silmad lahti teha ja oma kõrvad lahti teha ja ta on siin sinu kõrval. Miks me teda ei näe on see, et me kas ei taha näha või me keeldume. Need on meie poolsed põhjused, miks me ei tunne tema ligiolu. Mul on viimasel ajal olnud päris mitmeid neid olukordi, kus ma olen olnud hästi masenduses või selliseid olukordi, kus ma tunnen, et ma ei saa oma asjadega hakkama, millega muidu olen harjunud hakkama saama lihtsalt sellepärast, et mul elu olukord on pisut praegu muutunud seoses sellega, et mu tütar ei ela enam minuga koos. Ja harjumine see on tekitanud sellise tühja koha ja igaüks, kelle lapsed on kodust läinud, teate, mis tunne see on. Ja siis ma olen palunud, et mu sõbrad ikka mu pärast palvetaksid just, et ma saaksin hakkama, et ma ei langeks mingisse enese haletsusse. Ja siis, kui sa lihtsalt näed, kuidas Jumal väikeste asjadega teeb su tuju heaks. Ja need on jälle sellised asjad, kus sa võid öelda, see on juhus, aga see lihtsalt niimoodi kogemata juhtus. Ja sa võid öelda, et no ja mis siis? Aga need on need kohad, kus meie peame otsustama. Kas ma märkan, et Jumal tegi seda või mitte? Ma nägin nüüd just sellist eelmisel nädalal, kui oli see hull vihmasadu ja siis nii teravat, nii selget vikerkaart, et paljud inimesed pildistasid. See oli minu jaoks jälle selline Jumala puudutus, et ma olen siin, vaata. Et ma olen siin ja rääkimata sellistest väikestest asjadest, mis just nimelt mind kõnetavad. Kas või kui ma tulin töölt siin ja ma näen 200 meetrit eemal, keegi jalutab kahe koeraga ja üks neist on kutsikas ja ma lähen mööda lihtsalt ja see väike kutsikas tuleb jookseb mulle järgi ja ma saan teda silitada ja see on minu jaoks nii tähtis. See on asi, mis mind jällegi hästi lohutab ja miks ma sest räägin ongi see, et Jumala leiab need viisid, mis just sind puudutavad. Kui ta inimesi kutsub, ta räägib nii, et see inimene peab aru saama, et ta saab aru, et ta räägib selles keeles. Ja kui ta püüab sind lohutada või kuidagi su meeleolu parandada, siis ta räägib täpselt samas selles keeles, et minule see mõjub, et ma saan aru, et teha ole mingisugune koera kutsika näitamine. See ei ole mitte midagi, aga minu jaoks see on. Ja sellest ma näen, et Jumal on ligi ja talle läheb korda see. Et me võiks öelda, et see on nii tühi asi, võrreldes sellega, mis maailmas toimub, aga temale läheb korda see, et minul hetkel on raske. Ja tema teeb kõik selleks, et mu pilku tõsta ülesse, et ma näeksin jälle kõrgemale sellest maisest ja muldsest asjast, mis mind rõhub.
Ega mul nende koerakutsikutega nii pahad suhted ka pole, aga võibolla minu kinitamiseks saadetakse keegi muu. Mina mingis internetiportaalis, mingis uudisteportaalis leidsin sellise toreda näite, mis kinitab seda, mida sa praegu rääkisid. Seal oli toodud kaks pilti, mõlema pildi peal oli üks oranž ring. Ühe oranži rõnga ümber olid suured hallid ringid, mis olid suuremad kui see oranž rõngas. Ja teise rõnga ümber olid hallid ringid, mis olid väiksemad kui see oranž rõngas. Ja küsimus oli selles, et kumb oranž rõngas on suurem. Tegelikult nad olid ühe suurused. Ja see panigi mind mõtlema selle peale, kui palju need asjad, mis meie ümber on, mõjutavad meid ja mõjutavad meie Jumala suhet ja meie pilti Jumalast ja kui sageli need, noh, ütleme sinu puhul kas või need mingid mured või see selline uue olukorra tajumine, kui võrd me laseme nendel asjadel, mis on meie ümber, seda pilti niimoodi haarata, et Jumal muutub väikseks. Ja kuivõrd vastupidi me keskendume niimoodi Jumalale, et need teised asjad muutuvad väikseks. Need asjad, mis on hallid ja pahad, nii-öelda ka see igapäeva rutiin võib olla. Mm-hmm. Ja ma ei ütle sugugi, et inimesed meie ümber peavad muutuma väikseks või midagi, aga minu mõelest see pilt nagu minu jaoks hästi seletas seda, et ma ei laseks asju enda ümber või olukordi enda ümber saada nii suurteks, et Jumal muutuks väikseks ja võibolla olematuks minu elus ja selles mõttes see oli kuidagi hästi tehtud ka see pilt, et seal oli just nimelt oranž ja siis need hallid ja tõesti, kui siis pärast mõõdeti neid kettaid või neid ringe, siis nad olid ühe suurused. Mida ma tahan öelda, et see, mis meie ümber on, võib meid mõjutada nii, et meie jaoks oluline isik, antud juhul siis Jumal, võib muutuda väga pisikeseks või vastupidi, see tema suurus muudab need halvad olukorrad või halvad sündmused meie ümber väikeseks.
Ja mina olen just kogenud seda, et paljud olukorrad meie elus on ju need, mida ei saa hetkel muuta. No, kui su laps kolib kodust välja, mis sa siis saad teha? See on nagu loomulik asjade käik. Sa ei saa midagi muuta. Mida saaks Jumal muuta seal? Ja on muidugi raskemaid olukordi ka, et see on loomulikult üks lihtsamaid asju. Aga ma olen aru saanud seda, et mida Jumal tahab näidata meile ja mida ta ka teeb ja püüab meid panna aru saama, ongi see, et mida rohkem me vaatame mujale, mida rohkem me vaatame kõrgemale oma sellest mättast, ehk siis me ei vaata maha, me ei vaata oma seda naba, et oi, kui mul on paha ja mul on nii ja mul on naa, vaid kui me vaatame üles poole, siis see olukord ei ole enam nii hull. Selles mõttes, et kui me näeme neid asju Jumale silmadega ja kui me näeme seda, et on palju hullemad olukordi, inimestel on tegelikult päris tõsiseid probleeme, palju olulisemaid probleeme kui see, et sina pead praegu siin üksi elama. Kui sa hakkad nägema teisi inimesi enda kõrval ja seda sa näed ainult siis, kui sa lased Jumal olla enda pilgu viia enda pealt ära mujale, siis muutuvad need meie mured oluliselt väiksemaks, nagu oluliselt väiksemaks. Et ma ei ütle, et kaovad täiesti ära, aga need muutuvad oluliselt väiksemaks. Ma olen mõelnud, et meie ümber on ju igasuguseid probleeme ja inimesed paluvad palvetada igasuguste asjade olukordade pärast, aga tihti peale on ju need olukorrad sellised, et nendega on seotud veel ühed inimesed, teised kolmandad inimesed ja kui me nüüd palume, et Jumal seda olukorda lahendaks, siis alati ei ole neid lahendusi niimoodi nipsust lihtsalt võtta. Jumal ei saa ära tappa neid inimesi, kes mu elu põrguks teevad. No ta ei tee seda. Sest ta tahab ka teisi inimesi päästa ja see oleks ju täiesti hullumeelne. Selleks, et minul oleks hea, peaks ta minu naabrit maha lööma või. Et see ei ole ju mõeldav. Aga me mõnikord kuidagi nagu ootame, et see olukord peab niimoodi lahenema. Aga need olukorrad lahenevad nii nagu tema seda õigeks peab ja nii nagu ta näeb, et on võimalik lahendada. Me teame, et Jumal vägisi ei sekku inimeste ellu, vaid ta teeb seda siis, kui tal on võimalik seda teha. Kui inimene lubab ja kui meie palved lubavad seda olukorda lahendada ja selle inimese ellu sekkuda. Ma mõtlen, kui palju me teeme tihti peale nagu Jumalale ülekohut sellega, et me ütleme, et miks ta ei lahenda seda või teist olukorda. Aga kui me mõtleme, et see olukord ei peagi lahenema nii, nagu mina mõtlen. Sest mul oli tõesti üks, kaks nädalat oli sellist hästi keerulist aega. Ja ma äkki sain aru, et me sageli ütleme, et võt selles olukorras, no Jumalalt peab mingi lahendus olema. Aga ma sain aru, et see lahendus võib olla see, et ma õpin täna, ja kas või see üks tund praegu, minema usus temaga koos edasi, see üks tund ja siis järgmine tund. Ja ma mõtlesin, et kui tihti inimestel on igasugused terviseprobleemid ja nad ütlevad, et miks Jumal ei lahenda ja miks ei lõppe ära, et ma püüan küll ja ikka mul on mingid asjad. Aga ma mõtlesin, et kui näiteks inimene, kellel ei ole kätt või jalga, on amputeeritud käsi või jalg, ta tuleb Jumala juurde. Me ju keegi ei eelda, et Jumal peab talle selle käe või jala külge kasvatama nüüd koheaks. Et Jumal peab selle lahendama praegu ära selle asja. Mitte, et Jumal ei suudaks seda teha, aga tavaliselt see inimene käib ka kirikus ja tal ei ole seda ühte kätt või ühte jalga või on ta üldse ilma kahe jalata. Aga miks me arvame, et kui meil on mingid muud sellised mured, et siis need peavad leidma lahenduse kohe nüüd ja lõpliku. Ja ma avastasin ka seda, et tegelikult see on nii lahe, et ta seda ei tee. Sest et see lähendab mind temale nii palju ja ma saan temaga koos õppida käima. Ja käima, võtma neid ususamme just nimelt see, noh, maailmas öeldakse üks samm korraga, üks päev korraga. Ja me saame temaga ka õppida seda sama käimist ja tegelikult igaüks, kes on seda proovinud, teab, kui palju lähemale Jumal tuleb sellega, et kui lähedaseks sa saad temaga ja kui sa tõesti õpid, et mul on jälle paha, ma palun jälle palvetada enda pärast ja ma tunnen, et ta on jälle siin ja ma saan jälle temaga edasi minna. Et olgu või kas või tund aega, aga ma saan jälle edasi. Ma ütlen ausalt, et need on sellised kogemused, mida sa ei vahetaks mitte millegi vastu ja sa ei vahetaks elades sellist kogemus selle nipsust terveks saamise vastu. Saad aru? Sest see on nii palju toredam.
Ilmselt Jumal kingib meile nii ühe kui teissuguseid kogemusi. Nii sina kui mina me oleme kogenud ja ka seda, et nipsust saab ka terveks teha, aga et me usaldaksime Jumalat, kes on nii suur ja nii armastav, et ta teab, kuidas see olukord kõige paremini meie kasuks töötab. Ja me ei pea selles kahtlema, kui me vaatame Kolgatale ja mõtleme, millise lahenduse Jumal leidis terve maailma patoprobleemile. Kui Jumal annab oma poja siia meie hulka ja ei olnud ju Jeesusel siin olles ka seda kuskil seda garantiid, et ta saab selle lõpliku võidu. Ta ikkagi ka päevalt usaldas Jumalat ja lasi ennast täita Jumala tahtmisega ja läks ja tegi Jumala tahet. Kui me selle peale mõtleme, siis selge see, et ta saab meie olukorda hakkama ja tal on selleks tarkust ja mina olen ka sageli kogenud just seda, et kui see lahendus ei tule niimoodi ühe sõrme nipsutusega, vaid see lahendus töötatakse välja, siis see suhe saab väga palju kinnitatud ja ka see, millest me täna räägime, et Jumal on kohal ja ta on reaalselt tegutsemas meie elus, see saab ju opski nähtavamaks ja me teame, et me ei ole üksi ja me teame, et me võime ka järgmise probleemi, mis tundub meile hästi keeruline, tema kätte anda ja ta lahendab ka selle ära.
Selle samsamult käimisega sa märkad, et on kogu aeg kohal. Just see paneb sind nägema, et ta on siin. Ta on siin jälle, ta teeb seda jälle. See tunne on minu arust nii lahe. Kui ma mõtlen viimase paari nädala peale, kas või viimaste päevade peale, siis peagu iga päev on olnud mingi selline väike asi, siis sa mõtled, et jälle sinu jaoks on tehtud midagi. Nii väiksed asjad, aga need nii puudutavad. Ja muidugi, meil on alati võimalus öelda, et aga see on juhus. Teised inimesed nägid ka seda vikerkaart muidu, eks ju. Me võime alati ka öelda, et kui Jumal saadab ka oma lahendusi ja näitab oma seda ligiolu, siis tegelikult meil on alati võimalik öelda, et me ei näe, me ei kuule, me ei saa aru. Ja loomulikult see on meie valikute küsimus, sest me võime alati öelda, et aga mul on praegu nii paha. Mul on praegu nii paha, mis koera kutsikas? Mind ei huvita see, mul on ikkagi väga halb olla. Minule meeldib jällegi see Rooma kirja koht ka siin, kus öeldakse, eks Rooma esimeses peatükis, et tema nähtamatu tolu nii tema igavest väge kui jumaliku olemist nähakse, kui need pannakse tähele. Kui me märkame ja tunnistame, et see on tema eks jälle tegevuses, siis me tõesti tunneme, et on ligi. Aga me võime ka elada nagu paganad ja öelda, et tekis suur pauk.
Ja nii nagu Jaakob siin ütleb, kui ta unest tärkab, et Jehova on tõesti selles paigas, aga mina ei teadnud seda, et teinekord see ära tundmine teeb nii rõõmsaks, et kui Jumal ilmutab ja tegelikult ega ta ei pea seda tegema, sest ega sõna on öeldud, et on siin. Paneme siia vahele muusikat ka ja esimene lugu on siis Katkend Vivaldi Glooriast. Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirjal Jumala koda ja taeva värav. Pealkiri, mis tuleneb siis sealt Jaakobi loost, kus Jaakob just niivisi ütles, kui ta oli saanud aru, et Jumal on tõesti seal, kus tema. Ja meie võime ka siis igat paika nimetada Jumala kojaks ja taeva väravaks ja just ka selles mõttes, et Jumal on inimese juures. Täna siis sellel teemal siin oma kogemust jagamas ja arutlemas Jaana Rosin ja Ehal Objakas. Ja mina jällegi leidsin ühe loo internetist ja leidsin selle laste juttu otsides. Üks pastor läks ükskord külastama ühte haiget meest. Ja kui ta sinna haige tuppa sisse astus, tegemist oli siis praktiliselt voodi haigega, siis selle haige voodi vastas üsna ligidal sellele voodile oli üks tool. Ja pastor juba rõõmsalt ütles, et võt kui tore, et kas te siis arvasite, et ma tulen, et te näete mulle juba tooli ka lasnud valmis panna. Ja siis see mees ütles, et, ot, et pange uks kinni, et ma ei taha, et mu tütar seda kuuleb, seepärast, et tema ei saaks sellest aru. Siis ta rääkis, kuidas tema oli nii õnnetu ja tema Jumala suhe oli ka selline olematu ja see haigus oli seda veelgi teinud nõrgemaks seda suhet ja seda kontakti Jumalaga. Ja siis keegi mees oli talle ka rääkinud just sellest, et tegelikult Jumal on siin ja et sa võid temaga rääkida nagu täiesti reaalse isikuga ja et kui sul on lihtsalt tühjusesse raske rääkida, et siis lasegi endale panna siia tool ja kujuta ette, et siin tooli peal istub Jumal ja räägi temaga juttu. Ja selle mehe jaoks just selle tooli kaudu muutus see olukord ja teinekord on vaja mõnda sellist butafooriat. Muutus see suhe täiesti reaalseks, nii et ta saigi Jumalaga hoopis paremini tuttavaks kui kunagi varem. Ja nüüd, kui see pastor tuli, nad rääkisid toredasti juttu ja pastor oli hea meel, et see kodus voodis haige olev koguduse liige on nii heas suhtes Jumalaga ja nad jätsid ilusti hüvasti. Lühikene aeg möödus ja siis helistaski tütari ja ütles, et isa on surnud ja ütles, et teate, aga seal oli üks kummaline asi, millest mina aru ei saa, et see tool, mis tal seal voodi juures oli, isa oli ennast upitanud sealt voodist osaliselt välja ja kogu tema ülakeha oli selle tooli peal. Ja siis sellel pastoril oli nii südamest hea meel, et ta teadsi, et see mees on surnud tegelikult Jumala embuses ja on läinudki niimoodi puhkama, et ta oligi täiesti Jumalaga koos. Võibolla meil ei pea olema seda tooli, igaüks ise teab, aga Jumal on reaalselt kohal ja ükskõik, kas me saame liigutada, kas me jalg astub toast välja või astu. Tema on valmis meiega suhtlema, tema on valmis meid kinnitama, tema on valmis meid juhatama ja pakub meile täiesti reaalselt ligiolekut. Kes on Jumalaga rääkinud nii, nagu me teise inimesega räägiksime, see on tajunud ka seda, et Jumal vastama. See ei ole see, et me hüüame vaikusesse ja seal kedagi ei ole. Ja nii nagu Jaana siin tunnistas, et ta võib selle oma kohaloleku märgiks saata mõne inimese või mõne looma. Aga me võime ka täiesti tunda seda selge veendumusena oma sees seda tema vastust ja see ei ole reeglina kuuldav vastus meie küsimusele, aga see vastus on olemas. Ja see seob meid temaga kokku ja see õpetab meid temale usaldava kõiki neid asju, mis meie elus on.
Mulle just meenus Aadama ja Eeva lugu. Nii tore on teada seda, et kui nad olid seal Eedeni aias Jumala käsust üle astunud, ja siis Jumal käib seal aias ja otsib neid ja küsib, kus sa oled. Jumal on täna ka siin ja ta käib ja otsib ja küsib meid, kus sa oled. Ta ootab ju vastust meilt, et see väljend, et otsige Jumalat. See jätab sellise mulje, et meie peame mingi suurem osa ära tegema selles Jumala otsimises, sest Jumal just kui peidaks ennast, aga see ei ole nii, et tegelikult käib Jumal ringi ja otsib meid ja küsib, kus sa oled ja ta ootab, et me vastaksime ja ta ootab, et me tuleksime välja oma peidupaikadest ja noh, me teame, et ka Aadama ja Eevaga juhtunud midagi selles mõttes hirmsat, et peksa nad ei saanud, kui nad Jumala juurde tulid, vaid Jumal näitas neile veelgi enam oma iseloomu ja oma armastust ja seda, mida ta tegelikult nende suhtes tunneb. Kui sa ütlesid, et Jeesuse rist näitab seda meile, siis tõesti võimegi öelda, et Jumal armastas meid rohkem kui oma poega, sest ta lubas oma pojal surra ülekohtuste eest. ja nii samamoodi juhtus ju ka seal Eedeni aias. Selleks, et nendele Jumala käsust üleastunud inimestele teha riided, neile tehti nahkriided, nii et seda ei ole küll kirjas, aga igaüks saab ju aru, et nii sama nahka ei ole. Nahk võetakse kellegi seljast, mis tähendab, et keegi tapeti selleks, et need inimesed saaks riietada nende uute riietega. Nii et ka see oli olukord, kus keegi täiesti süütu olend pidi jätma oma elu selleks, et kinni katta seda inimeste süüd. Ja see räägib jälle sellest, et Jumal meid nii väga armastab. Ei ole mõtet rääkida, et Jumal on meie peale vihane või kuri, et me peame kõigepealt teda lepitama mingisuguste asjadega. Et Jumal juba seal, selles patupesas, selles esimeses patus, näitas, et ta hoolib meist ja et ta armastab meid nagu reaalselt ja päriselt. Ja et tema otsib meid. Mis minu jaoks on alati hästi puudutav see tähendamissõnaga sellest kadunud pojast. Ainus asi, mida me peame tegema, on see otsus. Kui see poeg oli alles kaugel koduteel, kui ta oli otsustanud, et ta läheb tagasi isa juurde ja palub andeks ja ütleb, et ta ei ole midagi väärt, siis kui ta oli kaugel, tema isa juba nägi teda, mis tähendab seda, et see isa ootas seda poega tagasi. Ja see kinnitab seda sama, et Jumal otsib meid ja küsib, kus sa oled.
Kui sa rääksid ohvri toomisest, siis mind jälle hästi puudutas üks video, mis rääkis ajaloost ja rääkis konkreetselt Petra linnast ja rääkis sellest, et edomlastel, kes seal Petra linnas kunagi elasid ja edomlased olid siis Jaakobi venna järglased. Nendel oli selline komme, et nii nagu väga paljudel pagana usulistel, et nad tõid siis noori neitsisid Jumalale ohvriks. Mingil ajal, hommikul päikese tõusu ajal, kui päike oma kiirtega puudutas teatud punkti, siis nemad pidid tooma siis ohvri ja mõte oli siis selles, et lepitada kuri Jumal. Siis see mees, kes seda loengut pidas, ütles ka, et vaadake, kui väärastunud arusaamine on inimestel Jumalast, et kurja Jumalat tuleb mingite ohvritega lepitada. Tegelikult on ju asi vastupidine, et Jumal tõi ohvri selleks, et kurja inimesi lepitada. Ja Jumalal ei ole mingit kurjust meie vastu. Tal ei meeldi meie teod ja selge on see, et õnnistus, mida me kogeme, on seotud sõnakuulelikusega ja siit me ei saa üle ka ümber, aga Jumala kohalolek on olemas ja meie ei pea kurja Jumalat lepitama, vaid meie kurjust tuleb lepitada ja tegelikult see asi, miks meie Jumalat ei näe või ei tahagi näha, ongi ju selles, et me oleme mingis oma asjas kinni ja me endale kas aru andes või aru andmata, me ei taha sellest lahti lasta. Ja me ei annagi talle seda nii-öelda rohelist teed meie elus. Üks minu oma kogemus, mis räägib sellest, et meile võivad juhtuda ebameeldivad asjad sõltumata sellest, et Jumal on kohal, aga et nende asjadega on Jumalal mingi mõte, kui ta lubab need meie ellu. Ma sõitsin ükskord trammis ja kuna ma sõidan trammis ääretult harva, siis ja see oli see hetk ka mõned aastat tagasi, kui neid rohelisi kaarte veel ei olnud ja trammis oli siis sul kas internetist ostetud kaart või siis sa pidid talongi komposteerima. Ja mina sisenesingi rõõmsalt trammi koos oma mõnede tuttavatega see talong käes ja mõtlesin, et ma saan seda komposteerida. Siis tuli välja, et tagumise ukse juures seda komposteerida ei saa. Kuna ma sõidan väga harva, ühistransportis ja tramm minu kodu juurde ei sõida, siis loomulikult ma seda ei teadnud. Tramm oli parajalt palju rahvast täis ja me hakkasime mõtlema, et kuidas ma saaksin selle talongi komposteerida. Kuna meid oli seal kokku nelis, me rääksime üsna kõvasti omavahel sellest, kuidas saaks selle talongi komposteerida. Ja lõpuks saime aru, et ega me seda muud moodi ei saa, sest tramm oli nii täis ja ei olnud mõeldav trügida keskmise ukse juurde, selle komposteri juurde, et üks noormes, kes oli siis meie seltskonnas, et tema astub järgmises peatuses maha, läheb keskmisest uksest sisse, komposteerib selle minu pileti ära ja siis tuleb kas samas peatuses või järgmises tagasi. Meil ei olnud plaaniski jänes sõita, nüüd järgmises peatuses enne, kui ta sai välja minna, astus sisse kontroll. Ja mina olin nüüd jänes. Ja ma üritasin muidugi talle öelda, et ma ei saanud piletid komposteerida. Minu ümber seisis rohkelt inimesi, sest tramm oli täis, kes väitsid samamoodi, et me tahtsime seda komposteerida ja me ei leidnud seda varianti. Üks mees istus pingis ja porises ja ütles, ei tahtnud midagi komposteerida. Mina hakkan ka niimoodi jänes sõitma ja hakkan muudku tõestama, kuidas mina tahtsin komposteerida. Ja need kontrollid muidugi uskusid seda ühte meest ja ei uskunud tervet seda hulka inimesi, kes püüdsid täitsa siiralt öelda, et teate, nad tahtsid komposteerida. Ja siis mind tassiti sealt välja muidugi mupo bussi, üks mees veel, kes oli ka siis piletita vahele jäänud. Ja siis seal mupo bussis mulle üritati väga selgeks teha, kuidas ma kavatsen petta ja kuidas ma tegelikult olen jänes ja ma ei kavatsenudki sõidu eest maksta ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõik minu püüded kuidagi moodi seletada seda, et ma tõesti ei saanud maksta sõidu eest. Neid naeru vääristati põhimõtteliselt ja päris kõva andmine käis. Kus üles hämmastav oli nüüd jällegi see, et see meeste rahvas, kes minuga koos sinna viidi ja kes reaalselt tunnistaski ennast süüdi, sest tema oligi kavatsenud jänes sõita, tema ütles nii toredasti, et kui teil peaks olema vaja tunnistus sellest, et te tegelikult tahtsite komposteerida, ma annan teile oma kontaktandmed ja ma olen valmis tunnistust andma. Ja see oli mulle veel hämmastavam, sest see mees oleks võinud ju esimesena parastada seal kõrval ja öelda, et vaat mina saan trahvi, saagu ka trahvi. Aga temal kuidagi oli see süda sees. Ja igatahes sain mina oma trahvi kätte, üritasin seda ka vaidlustada ja mitte isegi selle rahasumma pärast, mõtlesin ja küll, linnakassat on vaja toetada, üritasin vaidlustada sellepärast, et ma ei saanud midagi teha muud. Ja muidugi natukene vaidlustada ka seda käitumist seal mupo bussis. Ja ma olin hästi puudutatud sellest ja mõtlesin, et ma ei ole elades jänes sõitnud ka siis, kui ma veel kristlane ei olnud, ma ei ole seda tahtnud ja nüüd siis minuga tehakse niimoodi ja see päris alandav ja päris kole ja ma päris tükk aega veel tagant järgi vaatasin suure sellise, võiks öelda isegi põlgusega kõiki neid mupo mundreid ja mupo busse, sest see oli inetu kogemus. Kuni Jumal rääkis minuga. Ja tuletas mulle meelde ühe olukorra, mis oli toimunud enne seda minu nii-öelda vahele jäämist. Ja see olukord seisnes selles, et minu laps, kes tollal oli keskkooli õpilane, mina pikendasin tal alati läbi interneti tagukaarti ja ma olin üks kord unustanud 8 päevaks talle pikendamata. Ja siis oli Jumala sõnum see, et aga kui tema oleks jäänud sellesse seisu ja tema oleks uskunud, et tema ema on teinud kõik, et kõik kehtib ja nüüd teda oleks üdistatud piletida sõitmises, et kas see seis oleks olnud parem. Ja siis ma võtsin kõik oma süüdistused tagasi ja mõtlesin, et tegelikult mina olin selle olukorra põhjustanud ja võibolla ma pidingi tundma, mida see minu oletus tegi. Mida see minu oletus oleks võinud teha minu lapsele, kes ei olnud üldse mitte milleski süüdi. Ja ma sain aru, et vaat Jumal oli selles olukorras, kuigi minu jaoks tundus see väga ülekohtune ja tegelikult oli seal ja ta andis mul õppetuni sellest, et ära ole hooletu ja andis õppetuni ka sellest, et ma kogesin seda, mis oleks teisele inimesele minu pärast osaks saanud ja siis ma tõmbasin selle olukorra veel laiemaks ja mõtlesin, et aga kuidas Kristust mõnitati ja ta ei olnudki milleski süüdi, teda ei olnud vaja paljastada kuskil mingis olukorras ja kuidas teda täiesti alatult mõnitati, peksti, mind ju keegi ei pekstud ja põhimõtteliselt ka ei sõimanud, eks ju lihtsalt see käitumine oli pisut selline. Ja ma mõtlesin, et ma sain jälle tegelikult väärtusliku õppetunni sellest, et tema ei nurisenud. Ja ta läks sellel teel lõpuni, kuigi teda ei saanud mitte milleski, mitte kunagi, mitte mingil viisil süüdistada. Ja siis ma mõtlesin, et lõppkokkuvõttes ikkagi see olukord tuli mulle heaks. Esiteks, ma ei olnud enam kunagi hooletu selle pileti ostmisega, mitte kunagi, aga teiseks ma sain jälle natuke aru seda, mida tema koges. Ja kus juures mind pandi sinna olukorda vägisi ja see oli tõesti pisi asi, aga tema ju läks vabatahtlikult sinna olukorda. Ja vabatahtlikult selles mõttes, et see oli ainus viis meid päästa ja ta ei talunud seda mitte ühel hetkel, vaid terve tema maapealne elu oli täis usaldamatust, luuramist, mingisugust püüdudeda kuskilt vahele võtta, aga kui sinu motiivid on absoluutselt ausad ja sind kogu aeg püütakse kuskilt pidi vahelt võtta, see on tegelikult valus kanda. Nii et just kui ka üks paha olukord, aga see tegi minule ikka väga palju asju selgeks ja sain aru, et Jumal lubas selle olukorra ja et ma lõpetaksin ka ära selle no sellise, aga minul oli õigus. Jah, selles konkreetses olukorras tõesti oli, aga eelmises olukorras ma olin põhjustanud inimesele tegelikult oma lähedasele inimesele küll unustamisega, aga raske seisu ja ja Jumal tegelikult ei lastunud talle seda osaks saada ja see oli jällegi nüüd kaitse.
Mulle tuli meelde Iobi raamatust, see Iobi ütlus, kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja ja ma ei mõtlegi seda, et Jumal meile kurja teeb, aga et kui meiega ka halvad asjad juhtuvad, siis me teame, et Jumal on neid lubanud mingil eesmärgil ja kui me mõtleme Iobi peale, siis võt mina olen millegi pärast kindel, et pärast seda, kui ta oli teinud kogemuse Jumalaga niimoodi, läbi selle väga-väga raske asja, et mitte lihtsalt, et ta on kaotanud kõik, mis tal on ja ma arvan, et see tema varandus oli tühi asi selle kõrvalt, et ta kaotas oma lapsed ja ma olen kindel, et see mees armastas oma lapsi väga ja lisaks sellele haigusele, mis teda tabas, ma arvan, et üks valusamaid asju, millest ta pidi läbi minema, oli see, et tema sõbrad. Sellel hetkel, kui sa ootad, et su sõbrad toetavad sind, nad ei peagi ütlema, et kuule, sa oledki kõik õigesti teinud, aga lihtsalt, et nad on su kõrval. See mees, Iob, kes tõesti läks läbi sellise kogemuse, siis ma olen kindel, et tegelikult tema jaoks oli see nii kallis kogemus, kui ta ütleb raamatu lõpus, et ma olin kuulnud ainult kuulduse sinust ja nende kuulduste peale ta oli vaga mees. Jumal tunnistab, et ta on vaga mees, eks ju. Aga nüüd on mu silmad siin näinud, siis ma arvan, et see kogemus Jumalaga oli tema jaoks ilmselt palju kordi kallim ja kalli hinnalisem kui kogu tema eelmine elu kokku.
Ja need kuuldused, mis ta oli kuulnud.
Ja mille põhjal ta ometi oli juba Jumala kartlik ja just kui tundis Jumalat ja ometi läbi selle valu ja selle tõesti hingevalu ta õppis Jumalat niimoodi tundma, et see oli midagi palju väärtuslikumad. Et selles suhtes ma arvan, et see meie saade püüab küll julgustada meid kõiki, et kui meil ongi rasked olukorrad, siis me peamegi võtma täiesti mõistusega, nii nagu ma alustasin seda oma selle tänase väga väikese kogemusega, et on asju, mida me peame võtma mõistusega. Ja isegi olukorras, kus meile tundub, et Jumal on meid maha jätnud, siis meie mõistus peab rajanema Jumala sõnal ja Jumala sõna ütleb, et ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Nii et hetkel, kui meile tundub, et Jumal on meid hüljanud, siis me saame selle kindluse mõistusega võttes asju, et ta on ise öelnud, et ta ei jäta meid maha ja hoiame sellest kinni siis. Ja läheme tõesti samm haaval, kas või minu poolest, kas või minut haaval edasi, aga temaga koos ja võtta need kogemused on kindlasti palju kallimad meile, kui kõik sellised nipsust lahendatud asjad on. Sest need lihtsalt sööbivad meile palju paremini mällu, kuna kipume olema sellise viletsa mäluga. Et paljud head asjad, mis meiega tänu Jumalale juhtuvad, lähevad meelest ära.
Ja kui me võtame siia kinnituseks veel laulu 139 read, siis siin on öeldud niimoodi, kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surma valda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks mind kinni. Ja kui ma ütleksin katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus. Ja siit päris alguse poolt veel sellest samast 139. Laulust on öeldud niimoodi, et sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen, sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad, sest ei ole veel sõnagi mu keelel näe, siis sa Jehova tead selle kõik ära. Tagant ees sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on mulle imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest aru. Ja tervese 139. Laul tegelikult räägib sellest, et meil ei ole Jumalest kuskile minna, aga kui me mõtleme, et on hea, siis ei olegi ju mõtet minna, ei olegi põhjust minna. Inimene vahest tahaks põgeneda ja peitu minna siis, kui ta teeb midagi halvasti või teeb kellegile haiget või tal on piinlik, aga kuna me Jumalest peitu minna ei saa, aga kuna tema mõtted meiega on head mõtted, rahu mõtted, siis ei olegi peitu minna ju põhjust. Ja kui me uut testamenti loeme ja Jeesuse sõnu ja ka Pauluse sõnu, siis sealt tuleb ju ka see mõte välja, et Jumal ei taha lihtsalt olla meie elus osaline, vaid ta tahab olla meie sees. Ja see on nüüd asi, mida jälle inimlikult absoluutselt mõista ei saa, et kuidas moodi Jumal tuleb inimese sisse ja Jumal on mitmeid kujundeid meile siis annud selleks, et me seda võiksime kuidagi moodi vähemalt võrdluste kaudu aru saada, et üks võrdlus on ju see viinapuu ja oksa võrdlus ja me saame ju kõik aru, et oks kannab vilja siis, kui ta on viinapuusse poogitud ja viina kui külge kasvanud, et siit räägitakse sellest, et me kasvaksime Jumala sisse ja kui me teist võrdlust veel kasutaksime, et siis kui räägitakse piiblis sellest usu ristimisest, ja räägitakse vee alla vajutamisest, siis mina ükskord uurisin lihtsalt seda kreekakeelset sõna, millest tulevad ka siis meie tänapäeva baptistid, sest nemad alustasid selle vee alla ristimisega, siis see sõna tähendus on ju selline, et see vajutatav, vee alla vajutatav asi või siis inimene vajutati niimoodi vee alla, et ta täiesti oli vee sees ja seda sama sõna kasutatakse ka siis, kui üks nõu vajutatakse vee alla, nii et see nõu saab vett täis. Ja ma olen selle seletuse peale palju mõtelnud, et Jumal igatseb meid oma armu ja armastuse sisse niimoodi vajutada, et see kõik saaks meie sisse ja et selle kaudu me saaksime ka nii-öelda Jumalat täis ja see ei tähenda, et keegi meist saab Jumalaks nagu vahetevahel arvatakse, vaid vastu pidi, et tuleb ja elab meis ja ega me füüsiliselt ei saagi aru, kuidas see toimib, aga me saame aru seda siis, kui me äkki märkame, et me teeme asju, mis ei ole meile omased ja kui me räägime sõnu, mis ka ei ole meile omased.
Kui ma siia tulin täna, siis minu ees käis üks poiss, kes läks jalkatrenni. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et jalgpall on tegelikult üks nende spordialadest, noh, on spordialasid või mingeid võistlusi, mida võib edasi lükata, kui ilmastiku olud on kehvad. Aga jalgpall on üks nendest, mis üldjuhul matchi, no väga harva, kui lükatakse edasi või jäätakse pidamata, et ma olen näinud jalka matche, mis on peetud tõesti laus vihmaga ja niimoodi, et staadion oli ujus loikudest ja ma olen näinud lumes hajus jalgpalli mängitavata. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult sa oled seal väljakul 1/11. Sa ei ole üksinda, sa oled nagu meeskonna mängija. Nii et isegi kui sul tekib tunne, et on nii maha ja külm, noh ma ei tea, mida need mehed tunnevad seal, eks ju seal väljakul mina ei ole kunagi jalgpalli mänginud. Aga kui ma mõtlen lihtsalt, et mis tunne sul võib olla, et vihma sajab, eks ladistab, niimoodi kallab, aga sina pead seal mängima, aga sa tead, et sa ei ole üksi. Sul on veel 10 meest, kes on samades tingimustes ja te olete ühe asjast väljas. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult see on see, mida me võime teada. Me ei ole üksi. Me oleme Jumala meeskonnas. Meie ümber on ka, mitte ainult, et meie isa, meie päästja on meie kõrval. Ta on ju saatnud ka oma inglid meile toeks. Nii et kui me tunneme, et ülekantud tähenduses see ilm on hirmus ja meil on vastik olla ja meil ei ole julgust edasi minna ja me tahaks kõik pooleli jätta ja minema kõndida, ja siis mõtleme selle peale, et me oleme meeskonnas. Ja terve see meeskond on väljas siin minuga koos selleks, et ma võidaksin. Et just nimelt mina võidaksin. Võib-olla ka see natukene vahest võiks julgustada või panna mõtlema, et kui on hästi paha, et ma ei ole siin üksi, et minuga on veel keegi. Ja lisaks sellele, meil on alati ju sõpru või kaaskristlasi ja mina küll julgustan igat ühte, et kui te olete raskes olukorras ja ei leia südame rahu, paluge, et teie õed või vennad palvetaksid teie pärast. Kui teil on lähedasi sõpru, rääkige nendel olukord ära ja kui on olukord, mida te ei taha rääkida, paluge, et teie pärast lihtsalt palvetataks. Palve, see on tõeline ime. See on tõeline ime, mida Jumal saab läbi palve meie elus teha, nii et ärme arva, et me oleme üksi. Me ei ole. Meie kõrval on see taevane meeskond ja tegelikult meie kõrval on ka see inimlik meeskond, kes saab meid aidata, kui me ise ennast kinni ei pane.
Ma mõtlen veel korra jüngrite peale selles Jeesuse ristilöömise eelses ajas, kui nemad saanudki aru, mis siis hakkab toimuma, kui Jeesus ütleb, et ma olen ära ja siis ma tulen jälle teie juurde, aga et kui nüüd see aeg oli käes ja ma mõtlen kas või ütleme seda aega, mis jäi Jeesuse surma ülestõudmise vahepeale, kui nad olid täiesti usku kaotamas, sellepärast, et nad ei olnud kuulanud Jeesust väga hoolega. Ja edasi selle aja peale, kui Jeesus läks juba taevasse ja Jumala vaim ei olnud veel tulnud, seal oli ka selline 10 päeva vahet. Ja nad olid jälle täiesti oma pead, just kui oma pead. Tegelikult oli Jumal nende juures ja see selline võimas pühavaimu tulek ei tähendanud, et Jumal oma vaimu läbi ei ole enne kohal. Sest kui me meenutame Jeesuse sõnu pärast seda, kui ta oli juba üles tõusnud ja ilmus jüngritele, siis ta puhus ja ütles, võtke vastu pühavaim. Teads, et ta läheb ära ja enne seda võimast vaimu välja valamist ikkagi nendel oli Jumala kohalolek. Aga nüüd enne kui ta ära läheb, ta ütleb niimoodi jüngritele siin. See on selle osa sees, kus ta annab ka selle tõotuse, et pühavaim tuleb. Ja see on Johannese 14:23. Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme elu aseme tema juure. Ja see tähendas nüüd seda pühavaimu tulekut ja see tähendas seda, et Jumal oma vaimu läbi tuleb ja elab inimese juures. Ja kui siin on juttu sellest, et kui keegi peab minu sõna, siis see on ju tegelikult nii ka, et hoolimata sellest, et Jumal on kõigi juures, seda tõeliselt ju igatsevad ja tahavad ikkagi need, kes tahavad tema tahtes olla. Ei ole võimalik, et me igatseme oma ellu Jumalat, aga me igatse tema tahet. Nii et siin ei ole ka mitte mingisugust vastuolu ja me võime öelda, et iga üks, kes igatseb Jumalat oma ellu, saab ta oma ellu. Aga iga üks, kes teda igatse, Jumal ei jäta teda ikkagi maha, vaid ikkagi jääb kutsuma. Ja võibolla ühel päeval see inimese süda veel avaneb ja inimene annab ennast Jumalale. Nii et meil on see tõotus, et poeg ütleb, et meie isaga koos tuleme. Ja asume elama siia. See tähendab mitte ühte juhusliku külastuskäiku, et siis saadame jälle kellegi uksest välja, aga see tähendab, et nad tahavad oma elu aseme tehagi inimese juurde ja inimese südamesse. Nii et meil kõigil on see tõotus Jumala kohal olekust ja nagu Jaana ütles, et mitte üksi Jumal ja tema poeg, vaid ka inglid, eks ju, kes on teenijad vaimud, nagu Jumala sõna ütleb. Ja me võime selles pühas seltskonnas kasvada ja elada ja õppida seda püha seltskonda tundma niimoodi, et meist oleks kasu ka nende jaoks meie ümber, kes Jumalat veel ei tunne ja kes võibolla seda teadmist ka oma südamesse väga-väga vajavad. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja lõppu tuleb veel katkend Bachi kantaadist number 147 ja enne seda meil on võimalik olla koos ka palves.
Kallis Taava isa, tänu sulle, et sina tahad olla meiega koos ja meie juures ja et sa mitte ainult ei taha, vaid et sa tõesti oledki meiega. Ja ma palun, et meie märkaksime igat sinul tegu meie heaks, et me tõesti paneksime tähele nii heal päeval kui halval päeval, et me märkaksime ka siis, kui meil on kõik hästi, et meil on hästi tänu sinule, tänu sellele, et sina oled meie ligi ja et sina hoolitsed meie eest ja kannad meie eest hoolt. Ja ma palun ka, et kui tulevad ka sellised päevad, mis meile ei meeldi, siis palun, et me ei paneks ennast kinni oma muresse, vaid et me oleksime ikka sinul avatud ja me paneksime tähele, kui sina räägid ja kui sina püüad meie tuju parandada ja meie olukorda parandada. Ja ma palun, et kui tulevad rasked hetked, et me õpiksime nendel hetkedel käima sinuga koos käest kinni ja käima niimoodi, et kui vaja ka kas või 1 minut või 1 tund haaval, ma palun, et me õpiksime selle läbi sind palju paremini tundma ja selle läbi, et meil oleks võimalik saada sinuga palju lähedasemaks, kui me muidu oleme. Ja seda kõike ma palun selleks, et sa saaksid meid veel kasutada oma töös ka nende inimeste juures, kes sind ei tunne, et tõesti sinu armastus võiks meist välja paista ja et nemad võiksid hakata tõeliselt igatsema sinu järele ja igatsema selle elu järele, mida sina annad. Ma tänan, et sa kuulad ja ma tänan, et sa teed palju enam, kui me sind oskame paluda. Jeesuse nimel, aamen.
käsi käes.